สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Gentle Art of Swedish Death Cleaning เป็นหนังสือสารคดีแนวจัดระเบียบบ้านและการใช้ชีวิตที่นำเสนอแนวคิดสวีเดนเรื่องโดสเตดนิงหรือการค่อยๆคัดแยกและลดของสะสมเพื่อไม่ให้ภาระตกไปอยู่กับคนที่เรารักเมื่อถึงวันสุดท้ายของชีวิตมาการ์เรตาแมกนัสสันเขียนด้วยน้ำเสียงเรียบง่ายอบอุ่นและมีอารมณ์ขันแบบสแกนดิเนเวียทำให้หัวข้อที่อาจดูหนักอย่างความตายกลายเป็นเรื่องปฏิบัติได้จริงและไม่หดหู่จุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่การบังคับให้เป็นมินิมอลิสต์คือการชวนให้มองของใช้ทุกชิ้นอย่างมีความหมายมากขึ้นว่าอะไรควรเก็บอะไรควรมอบต่ออะไรควรขายและอะไรควรทิ้งหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งคู่มือจัดบ้านและคู่มือคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อครอบครัวมันเหมาะกับคนทุกวัยโดยเฉพาะผู้ที่เริ่มคิดเรื่องการย้ายบ้านการเกษียณหรือการลดความรกในชีวิตอย่างมีเหตุผลผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิด The Stedning คือการจัดบ้านด้วยมุมมองเรื่องความตายหัวใจของหนังสือคือแนวคิดสวีเดนที่เรียกว่า Dosetning ซึ่งแปลตรงตัวได้ว่าการทำสะอาดก่อนตายแต่มาการ์เรต้าแมกนัสสันตีความคำนี้อย่างอ่อนโยนกว่าเดิมเธอไม่ได้เสนอให้จัดบ้านเพราะต้องการภาพลักษณ์เรียบหรูหรือเพราะกำลังตามกระแสการลดของแต่เพราะต้องการลดภาระที่คนข้างหลังจะต้องรับเมื่อเราจากไปมุมมองนี้ทำให้การคัดของไม่ใช่เรื่องอารมณ์ชั่ววูบแต่เป็นการตัดสินใจเชิงจริยธรรมหนังสือจึงเปลี่ยนคำถามจากของชิ้นนี้ยังใช้งานได้ไหมหรือชอบไหมไปเป็นคนอื่นจะอยากรับสิ่งนี้ต่อจากเราหรือไม่การเปลี่ยนกรอบความคิดแบบนี้สำคัญมากเพราะมันทำให้การสะสมของถูกตรวจสอบด้วยความรับผิดชอบต่อผู้อื่นไม่ใช่ด้วยความผูกพันส่วนตัวเพียงอย่างเดียวผลลัพธ์คือผู้อ่านจะเริ่มเห็นว่าการปล่อยวางไม่ใช่การสูญเสียเสมอไปแต่อาจเป็นการดูแลครอบครัวในอีกรูปแบบหนึ่งประเด็น2คัดแยกของแบบค่อยเป็นค่อยไปจากพื้นที่ที่ผูกอารมณ์น้อยที่สุดหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอวิธีจัดบ้านที่โหดหรือเร่งให้ทิ้งทุกอย่างพร้อมกันตรงกันข้ามแมกนัสสันแนะนำให้เริ่มจากพื้นที่ที่ตัดสินใจง่ายก่อนเช่นโรงรถห้องครัวหรือของใช้ที่ไม่ได้ผูกกับความทรงจำมากนักเหตุผลคือการฝึกตัดสินใจทีละเล็กทีละน้อยจะลดแรงต้านทางใจและช่วยให้เกิดจังหวะการทำงานที่ต่อเนื่องให้ความสำคัญกับการเดินสำรวจของในแต่ละห้องอย่างช้าและประเมินทีละชิ้นว่าควรเก็บมอบขายหรือทิ้งแนวทางนี้มีคุณค่าทางปฏิบัติเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ได้ติดปัญหาที่ไม่รู้ว่าต้องคัดของติดปัญหาที่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนหนังสือจึงแก้ปัญหาโดยลดขนาดงานให้เล็กลงจนจัดการได้เมื่อผู้อ่านเริ่มเห็นความคืบหน้าในพื้นที่ที่ไม่ยากเกินไปพวกเขามักมีกำลังใจพอจะไปจัดการของที่ยากขึ้นในภายหลังวิธีนี้สะท้อนว่าความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนมักเกิดจากการสะสมการตัดสินใจเล็กมากกว่าการปฏิวัติครั้งใหญ่ครั้งเดียวประเด็น3การเก็บของที่มีความหมายและการปล่อยของที่เป็นภาระหนึ่งในจุดแข็งของหนังสือคือความชัดเจนในการแยกของที่ควรเก็บออกจากของที่ควรปล่อยแมกนัสสันไม่ได้สนับสนุนการทิ้งทุกอย่างแบบไร้อารมณ์เธอเห็นคุณค่าของภาพถ่ายจดหมายรักและของที่มีความหมายเชิงความทรงจำบางชิ้นโดยเฉพาะของที่เล่าเรื่องชีวิตและความสัมพันธ์ได้อย่างซื่อสัตย์ขณะเดียวกันเธอกลับมองของใช้จำนวนมากในบ้านอย่างไม่ยึดติดเช่นเสื้อผ้าที่ไม่เคยใส่ของขวัญที่ไม่อยากเก็บจานชามเกินจำเป็นหรือของซ้ำซ้อนในครัวประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่การตัดของให้เหลือน้อยที่สุดแต่อยู่ที่การแยกแยะว่าอะไรเป็นสาระของชีวิตและอะไรเป็นเพียงน้ำหนักที่สะสมจากนิสัยการเก็บทุกอย่างไว้เพราะเสียดายมักทำให้ความทรงจำจริงถูกกลบหนังสือจึงชวนให้รักษาของที่ทำหน้าที่แทนความรักความผูกพันและประวัติครอบครัวอย่างแท้จริงส่วนของที่ไม่มีบทบาทก็ไม่ควรกลายเป็นมรดกทางภาระที่ส่งต่อให้คนอื่นโดยไม่จำเป็นประเด็น4อารมณ์ขันและความเป็นกันเองช่วยให้เรื่องความตายไม่น่ากลัวแม้หัวข้อหลักจะเกี่ยวข้องกับความตายแต่หนังสือกลับไม่ใช้โทนเศร้าหม่นหรือเทศนาแมกนัสสันเล่าเรื่องด้วยน้ำเสียงขบขันสุภาพและแฝงความเฉียบคมแบบคนมีประสบการณ์ชีวิตเธอแทรกตัวอย่างจากบ้านของตนเองสามีผู้ล่วงลับและมุมลับอย่าง Secret Drawer of Vices เพื่อทำให้การอ่านรู้สึกเป็นมนุษย์และไม่เคร่งเกินไปเทคนิคนี้สำคัญมากเพราะถ้าหนังสือจัดระเบียบบ้านพูดแต่เรื่องประสิทธิภาพหรือความถูกต้องผู้อ่านจำนวนมากจะรู้สึกถูกตำหนิแต่หนังสือเล่มนี้ใช้ความอบอุ่นเปิดพื้นที่ให้คนยอมรับความไม่สมบูรณ์ของตัวเองอารมณ์ขันจึงไม่ใช่แค่เครื่องประดับของเนื้อหาแต่เป็นเครื่องมือทางวาทศิลป์ที่ทำให้ผู้อ่านกล้าลงมือจริงนอกจากนี้การที่ผู้เขียนมีอายุและพูดจากประสบการณ์ตรงยังทำให้คำแนะนำฟังน่าเชื่อถือโดยไม่แข็งกระด้างเ ผู้อ่านจึงได้รับทั้งแนวปฏิบัติและท่าทีทางใจว่าการพูดเรื่องความตายไม่จำเป็นต้องหม่นหมองเสมอไปประเด็นสุดท้ายการสื่อสารกับครอบครัวและการเตรียมมรดกอย่างไม่สร้างภาระอีกมิติที่โดดเด่นของหนังสือคือการมองการคัดของเป็นกระบวนการสื่อสารกับครอบครัวไม่ใช่แค่การจัดห้องให้โล่งแมกนัสสันเน้นว่าการจัดการทรัพย์สินล่วงหน้าช่วยเปิดบทสนทนาเรื่องมรดกความลับเอกสารรูปถ่ายและของที่อาจทำให้ทายาทสับสนหรือต้องทะเลาะกันหนังสือจึงมีประโยชน์มากสำหรับคนที่เริ่มคิดเรื่องการส่งต่อทรัพย์สินหรือคนที่เห็นพ่อแม่สะสมของมากจนกลายเป็นภาระในอนาคตแนวคิดนี้ต่างจากคู่มือจัดบ้านทั่วไปเพราะไม่ได้จบแค่บ้านเป็นระเบียบแต่ขยายไปถึงความสัมพันธ์หลังความตายด้วยการคัดแยกของในเชิงนี้ช่วยลดความขัดแย้งและทำให้การจากลามีความชัดเจนมากขึ้นผู้อ่านจะเห็นว่าความเมตตาต่อคนข้างหลังไม่ใช่เรื่องนามธรรมแต่เริ่มได้จากการตัดสินใจเล็กในบ้านของตนเองหนังสือจึงเชื่อมโยงชีวิตประจำวันกับมรดกทางอารมณ์และความรับผิดชอบระยะยาวได้อย่างมีพลังโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่อยากจัดบ้านอย่างมีเหตุผลคนที่เริ่มคิดเรื่องการเกษียณหรือการย้ายที่อยู่และคนที่ต้องการเตรียมตัวให้ครอบครัวไม่ต้องรับภาระจากของสะสมจำนวนมากจุดเด่นของมันคือไม่ได้สอนแค่เทคนิคการคัดแยกสิ่งของแต่สอนวิธีมองความสัมพันธ์ระหว่างของความทรงจำและความรับผิดชอบต่อคนอื่นอย่างรอบคอบผู้อ่านจึงได้ทั้งประโยชน์เชิงปฏิบัติและมุมคิดเชิงจริยธรรมหนังสือไม่เคร่งแบบคู่มือจัดระเบียบบ้านทั่วไปและไม่หวานจัดแบบหนังสือพัฒนาตนเองหลายเล่มแต่ใช้ความเรียบง่ายอารมณ์ขันและประสบการณ์ชีวิตของผู้เขียนสร้างน้ำหนักให้กับแนวคิดเรื่องการปล่อยวางความแตกต่างสำคัญคือหนังสือไม่ได้ถามเพียงว่าของชิ้นไหนควรรักษาไว้เพื่อเราแต่ถามว่าของชิ้นไหนควรอยู่ต่อเพื่อคนที่เรารักเมื่อมองเช่นนี้การลดของจึงกลายเป็นการดูแลอนาคตของครอบครัวไปพร้อมกันหากคุณต้องการสนับสนุนมาร์กาเร็ตแมกนัสสันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่